Дорога Церква Христова, дорогі діти Божі, щиро вітаю всіх присутніх іменем нашого Спасителя і Господа, слава Ісусу Христу. Я сердечно поздоровляю всіх нас із цією великою біблійною подією, яку ми відзначаємо День зіслання Духа Святого. День народження Церкви Христової, який визнається усіма християнськими конфесіями. Я дякую Господу, що цю мудрість поклав у серця провідників різних християнських спільнот. Вони зрозуміли, що тільки там, де є присутність Духа Святого, там є нормальна церква. Не дивлячись на те, що так багато цю велику істину і спотворили, і забули, і відступили від неї. Думаю, що моя проповідь буде неординарна, вона не буде мати патетики чи якоїсь особливої емоційності. Я хочу, улюблені, говорити про горизонтальність Духа Святого. Тобто про вертикальність, як Він з неба зійшов, які Його чини, які Його дари, ми знаємо забагато вже. А як Він в горизонті відбувається у людських площинах, у наших площинах, про це кличу вас і себе до біблійних роздумів. Я читаю із Євангелії святого Йоанна з 12 розділу. Євангелія святого Йоанна, 12 розділ. З 20 текста. А між тими, що на свято прийшли поклонитися, були і деякі гелени, греки. І вони підійшли до Пилипа, що з Вифсаїди Галілейської, і просили його, та й казали: «Ми, пане, хочемо бачити Ісуса». Іде Пилип та Андріїві, каже, іде Андрій і Пилип та Ісусові розповідають. Ісус же їм відповідає, говорячи: «Надійшла година, щоб Син людський прославився. По правді, кажу вам, коли зерно пшеничне, як у землю впаде, не помре, то одне зостається. Як умреш, плід рясний принесе». І читаю паралельно із книги Числа, четвертої книги Мойсеєвої. Четверта книга Мойсея, 11 розділ. З 24 текста. 11 розділ книги Числа, з 24 текста. «І вийшов Мойсей і промовляв до того народу Господні слова. І зібрав він 70 чоловік зі старших народу і поставив їх навколо скинії. І зійшов Господь у хмарі, та й промовляв до нього, і взяв від духа, що на ньому, і дав на 70 чоловік старших. І сталося, як спочив на них дух той, то вони стали пророкувати, а потім перестали». Дорогі в Господі, світ сьогодні наш християнський, український, замаяний липою, запашною осокою, і не так багато автомобілів і людей переповнили храми. Не так багато. Ми проїжджали з дружиною, бачимо, особливо біля церкви Покрови, зовсім не так багато, як було на Великдень чи на Хрещення Господнє. Велика наша печаль, що донині наш народ про П'ятидесятницю не знає фактично нічого. Це День духів. І навіть голова уряду видав постанову, що на духів день треба дати ще один день відпочинку. Завтра будемо мати вихідний день. Але це день духів померлих. Це день вшанування людей, які відійшли вже. На могили прийдуть більше, ніж церкви. І до духів померлих будуть молитися більше, ніж до живого Бога. Така наша реальна картина. І якщо запитатися нас, які маємо вже краще розуміння, євангельське розуміння, якщо навіть пережили хрещення Духом Святим, і запитатися, а що ти маєш від Духа Святого? Чи ти є щасливий, що ти є хрещений Духом Святим? О, ми скажемо, що алілуя, я сповняюся Духом Святим, я інколи видіння навіть бачу. Але життя показує, що ми дуже багато є винні перед Господом за цей великий, безцінний дарунок. Якщо говорити в масштабі країни, то і країна наша не може зараз рахуватися передовою християнською країною. Не може. І ви знаєте, закінчився наш з'їзд, і я донині є під впливом багатьох дуже приємних вражень і, звичайно, і сумних деяких вражень. І одне із сумних вражень у тому, що я зрозумів, що Україна дуже заборгувала Господу. Дуже заборгувала Господу. Можливо, ніколи на таких форумах ми не мали так багато гостей з різних куточків світу, як на цьому з'їзді. Ми запросили 50 делегатів з-за кордону, а прибуло 85. І я дуже вдячний Господу, особливо за ті країни, можливо, навіть не запрошені, так сталося, що вони були серед нас. Пакистан, Індія, Куба, Скандинавія, Середня Азія і багато інших. І коли я слухав проповідь головного єпископа Пакистану вперше, ісламської країни, де терористичні акти, де не стихають кровопролиття, і ці цифри, які він наводив, вони привели мене в смуток про наш край. Якщо ми маємо в Україні біля 1500 общин п'ятидесятницьких, то ісламський край Пакистан має понад 3000 великих общин п'ятидесятницьких. Якщо комуністична Куба має населення 11 мільйонів і має понад 300 тисяч людей, охрещених Духом Святим, то ми вже майже 19 років вільна країна, християнська країна. Якщо всіх зберемо, то нарахуємо не більше як 250 тисяч на наших 40, неповних 46 мільйонів населення. Якщо Пакистан, вертаюсь до нього, молиться ревно за 50 тисяч християнських общин і готовить 250 тисяч місіонерів разом з Китаєм, щоб покрити весь ісламський світ християнськими місіонерами, і молиться невпинно про 10 мільйонів спасенних, охрещених Духом Святим, то я подумки оглядав наше українське поле. Коли в Китаї перевищує число спасенних християн понад 100 мільйонів, із них понад 80 мільйонів охрещених Духом Святим, це теж приводило мене, з одної сторони, до великої радості, і з другої сторони, я як українець, як працівник на ниві Божій на українському полі, не можу не зажуритися. Цікава була проповідь єпископа Білорусі. Він згадав про їхнього президента. Знаєте, хтось може так з погордою дивиться на того чоловіка. Так він щиро хотів реанімувати минулий комуністичний режим, атеїстичний. Він себе назвав, що я є православний атеїст. І знову відновив статус цих агітаторів, ідеологів, різні служби, такі, щоб згасити євангельську і дух Білорусі остаточно. І нічого з того не вийшло. Він зібрав велику нараду і каже: «Товарищі, нічого не вийшло у нас. Остається тільки одно – жити согласно Біблії». Це такий висновок зробив православний атеїст. Остається тільки одно – жити согласно Біблії. А так, чим закінчуються потуги князя цього світу перемогти Біблію? Перемогти Духа Святого. Мої любі браті і сестри, греки, філософи, греки – це люди практики. Вони багато наслухалися про Ісуса, а на кінець послали свою делегацію, знайшли десь Пилипа, який був з краю, і кажуть: ми Ісуса хочемо бачити. Ісус, не написано, що Він вийшов до них, прочитав їм проповідь, зробив чудо якесь, але Він сказав, що так, час мій наблизився, тому що тільки коли я буду піднятий від землі, то я всіх притягну до себе. І зернятко, яке впаде у землю і не помре, воно не оживе і плоду не дасть. Дав зрозуміти глибину, де народжується справжня духовність, де народжується справжнє спасіння, де народжується справжня сила. Ми прийняли, Він дав нам, пам'ятаєте, друге послання до Тимофія 1:7, Він дав нам не духа страху, а духа сили, любові і здорового розуму. Ми вже чули ці слова Христові у першому розділі святих апостолів, коли вони мали патріотичні наміри щодо відновлення своєї держави Ізраїль. А Він сказав: аж тоді ви приймете силу, коли зійде на вас Дух Святий і будете моїми свідками. 1915 років треба було Ізраїлеві чекати на свою державу. Але без Духа Святого не може впоратися зі своєю державою, починаючи від 1948 року, коли Бен-Гуріон став першим їхнім прем'єром. Майже стільки років після благовістя Андрія Первозванного чекала Україна. Майже стільки же, аж до 91-го року, коли одержала вільну державу, але не може собі з нею дати ради. Нема нічого гіршого, коли людина не вміє користуватися цінними дарунками. І доля нашого краю полягає саме у тому, як каже Осія, як каже їм про високе, а він голови не піднімає. Я можу їм написати мій закон хоч тисячі раз, але вони для них будуть як ніщо. Так, як плекає Господь наш край, то, напевно, ні один край так не плеканий є. Всіма засобами. А що в кінці ми маємо? Ми маємо рабську державу. Ми маємо поразку на поразку. Невдачу на невдачу. Ми мусимо бути як раби. Вельможі мусять упрягатися і возити на колісницях недостойних, негідних людей, які їх батогом ще поганяють і керують часто великими структурами державними. Ці явища відбуваються, любі мої, не просто на політичному рівні. Без Духа Божого криза є всюди. І я особливо звертаю увагу на цей епізод, коли треба було допомогти Мойсеєві. Йому тяжко було. Ми маємо общину пару сотень людей, але станьте на місце пастиря, і ви зрозумієте, як це непросто. А він мав понад 600 тисяч тільки мужчин старше 20 років. Йому було дуже важко. І каже, я візьму, Господь каже, після того, коли він і дорікав Богові, і скаржився, і казав, ти вбий мене вже, Боже, я не можу далі то нести. А Господь каже, я візьму від Духа, який на тобі, і дам на 70. Невже у Господа в небі було так мало Духа, що треба було від Мойсея забирати? Я візьму від Духа, який на тобі, і дам на 70. Надмір Духа на Мойсеєві був такий великий, що вистачало на 70, і йому ще залишалося в достатку. Чи ми колись задумуємося, браття любі і сестри, скільки ми можемо дати духовного спадку нашим дітям, нашим нащадкам, нашим сусідам? Скільки ми можемо їм розказувати про яку ми гарну віру маємо, як то є прекрасно бути охрещений Духом Святим? А скільки Господь може від нас взяти, від Духа, великого Божого Духа, який на нас спочиває, і насамперед дати нашим дітям? Немає нічого більш переконливого, як віра, глибинна, жертовна віра, самовіддана віра батьківська, материнська. Колись, коли дуже мучили наших дітей в школі і викликали мене на педагогічну раду, і раптом директор запитався, чи ви впевнені, що ваші діти підуть вашим шляхом, таким, як, такої віри, як ви? Я кажу, я впевнений до тих пір, поки діти мої не спроневіряться в мені, поки я не втрачу авторитету у дітей і моя дружина, їхня мама. Я не сказав про великі божественні справи, про Біблію. Я розумію, що для спасіння наших дітей це є наш авторитет. Це є Дух Божий, який з вертикалі перейшов у горизонтальні площини. Я не можу сказати, що мій покійний батько, він був ідеал, він мав свої недоліки. Але в моєму серці і в серці семи дітей, які були живими, 10 малими померли, у нас було 10 дітей, залишилося одне. Беззавітна відданість цього чоловіка, простого селянина, Христові ідеї, який навчився читати, він навіть одного класу не зумів закінчити, на Біблії, і в селі вважали його найграмотнішим чоловіком. Коли він був до краю перемучений, він на тяжких роботах працював. Він копав ставки панські. Треба було цілий день копати ставок, щоби заробити гроші на одну шибку, яку вибивали нам правовірні католики за те, що вже тато читав Біблію. І те скло падало на моє обличчя в тій дерев'яній колисці, яка була під вікном. Слава Богу, що я не залишився калікою від щирої віри наших предків. Але я не пам'ятаю одного випадку, щоб тато колись сказав, я в неділю мушу відпочити. Я вже не можу піти на зібрання, бо мої руки настільки струджені, моє тіло все ниє, а завтра знову мені треба йти до тяжкої праці. І в нас зібрання були в різних, це на Калущина, на Галичина, на Франківщині. І він брав конче на старенький ровер троє дітей. Один на раму, один ззаді на багажник, а мені як найменшому, як ми казали, на керовниці, на цьому, на рулю. Це не комфортне місце, там подушку не підставляли і оберемок сіна не ставили. Так, як вона є, та керовниця, так треба було їхати часом з 20 і більше кілометрів. Люди сміялися по селах. Каже, якийсь ненормальний чоловік. Троє дітей везе. А якщо знали, що на зібрання, то інколи плювали навіть. Оце мені зародило глибинну віру. Я не забуду слова, як декілька раз ви чули по телебаченню, як говорив такий щирий греко-католик, страдалець за ідею Іван Гель. Він декілька разів повторив, я правовірний католик, але я не можу не поважати ту людину, яка зуміла страдати за свою віру, яка не посоромилася своєї христової ідеї і рішилася все покинути, але Христа не покинути. Тому, мої любі браті і сестри, є надзвичайно важливо, який спадок ми мали маємо від Господа, маємо ми дуже великий спадок. Але що ми можемо дати людям? І насамперед нашим дітям. Наші діти не голодні. Наші діти не роздягнені. Якби я вам розказав про дитинство, ви б плакали від жалю. Я не хочу вас розчулювати. Але поступаючи в університет, я мав в кишені 19 карбованців, які я копійками за весь 10 клас назбирав собі в шкатулочку. Бо батьки не могли мені дати ні одного зайвого карбованця. Вони не мали. І таку невеличку пательню булочок з такої сиренької муки спекла мама, це все було. В університеті мені треба здавати екзамени. На горищі, де двірник, без вікна, без світла, я там притулився. І мені треба було 20 днів здавати іспити, маючи 12 булочок і 19 карбованців в кишені. Парусинові мешти, в яких я ходив до Нового року, і в спортзал, і на зібрання, і на лекції, і всюди. І старенька залізнична шинелька. Та не тільки я, так жили багато студентів. Але коли я згадую, наскільки благородний дух був серед студентства тоді, і наскільки уся ця Божа благодать у бідноті, у недостачах, у злиднях, наскільки вона облагороджувала людей. Тому, мої любі браті і сестри, сьогодні світ, який є дуже звихнений, дуже деградований, дуже зухвалий, безбожний до крайньої міри, ми не зможемо вже його переконати ніякими найвищими, найвищого штибу, як то кажуть, проповідями. Ми мусимо проповідувати. Ми будемо проводити по мірі можливості в будь-якому форматі євангелізації. Але головне, запам'ятаємо, молодь, молоді євангелісти, місіонери, кожна дитина Божа. Люди приглядаються, ми хочемо в Іванові, ми хочемо в тій Марії, ми хочемо в тій Оленці Ісуса побачити. І коли люди все більше і більше спроневіряються, коли люди все більше бачать, що ресурси вичерпуються до дна, стає сухо у людських колодязях, не можна змінити, вже не можна розкренити той світовий корабель. Він все більше і більше хилиться на свій борт. Але є одна сила, благодатна є сила, чудодійна сила Духа Святого, Духа сили і здорового розуму, а між ними любові, Духа сили, любові і здорового розуму. Чому любов поставив Дух Святий посередині? А це ті два, ця сила, на якій тримаються ці два ремена життя людського. Нема любові, то немає сили. Людина, яка не зуміла себе подолати, це слабак. Людина, яка не зуміла втихомирити свої страсті, це деградант. Людина, яка не зуміла згодитися як найкращим дарунком другорядною ролью, це людина, яка не має цінності жодної. І сьогодні Церкві Христовій вкрай необхідно відобразити цінності духовні в собі. Ви знаєте, Павло свої страдання за церкву зрівнює із страданнями жінки в пологах, в посланні до Галатів. Діточки мої, я мучуся вами, як породілля, аж поки Христос у вас не відобразиться, бо я не впевненості про вас. Чому він не сказав, я мучуся, поки у вас не запрацюють всі 9 дарів Духа Святого? Поки у вас всі хворі будуть зцілені? Поки у вас не залишиться ні одного нехрещеного Духом Святим? Це все було закономірно. Дух Святий починає свої дари, свої чудеса виявляти там, де ґрунт підготовлений. Донині ідуть безконечні суперечки і дискусії, що важливіше, хрещення Духом Святим чи народження згори. І хоч пиши, хоч проповідуй, хоч лекції читай, конференції. За 4 роки я порахував понад 50 духовних семінарів, конференцій я провів на різному рівні, а більше на пасторському рівні, і при тому в декількох країнах. І все одне те саме питання. Ніби як той учень казав, що я розумію, як паровоз влаштований, але як він їде, що коня там нема. І знову те саме. Чи дійсно, як ми заговорили на інших мовах, ми вже народилися згорі? Ну, розбійник і на мовах не заговорив, а Господь прийняв його своє царство. Це його компетенція. Христа запитаємося у вічності, чому то так? Але якщо ми дійсно одержали благодать Духа Святого, зійшов на нас Дух Святий, і ми умерли в ту ніч чи в той день, ясно, що ми спасенні люди, бо ми народилися згори. Але коли ми живемо, ви, хто маєте грядочки, ви маєте дачі свої чи колохати, думаю, що такі самі всі, як ви. Як прийду, то перше обійду хату, і десь чи воно вже зійшло. Чи воно там не заклякло в тому землі? Значить, так Господь кидає ці благодатні небесні зерна Духа Святого в наш ґрунт, в нашу тілесну особу, така, як вона є. Але він чекає, поки звідти вийде зернятко. В насінні тросника знайдіть цукор там, солодощі. В насінні буряка нашого, бо тросника ми не знаю, то на Кубі там. Знайдіть там цукор. Но візьміть цілий мішок зерняток бурякового, цукрового буряка. Чи добудете цукор? Нема там цукру. Але кидаємо це благодатне, Богом створене зернятко у сиру землю, в якій теж нема ні грамчика цукру. І у воді нема його, і в сонці нема. А стається чудо, родить буряк, а з нього витискають цукор. Так само, як в траві зеленій, ні один біохімік не знайде там хоч молекули молока. А звідти коровка пережує його і дає нам, як Павло казав Іван Петрович, чудо Боже молоко. Отаке чудо Боже народжується через Духа Святого, коли Він подолав нашого духа, коли Він, як небесний гість, почав впливати на всі сфери нашого характеру. Я мав найтяжче завдання на з'їзді бути ведучим останнього дня, виборного дня. І коли бачиш перед собою понад 600 служителів з України і з різних країн світу, я просив і умоляв, я говорив: «Браття, служителі, настав час іспиту, які ми духовні. Ми чули прекрасні проповіді про Духа Святого, натхненні пісні, нам сльози капали з очей. А тепер настав час, наскільки ми є духовні люди, щоб ми зрозуміли, що може комусь треба трошечки піти донизу, а може той, кого я не вважаю високим, десь підніметься доверху». Ви, може, знаєте такий афоризм, говорив мені один пастор, єпископ в Сполучених Штатах. Ну, ви знаєте це. Каже, коли прийду в небо, три здивовання мене охопить. Перше, побачу тих, яких не думав побачити. Друге, не побачу тих, яких конче думав, що побачу. А третє, як я сам сюди попав. Господь говорив до Мойсея з тернового куща. Тернина – це прокляття. Чому не з можжевелового куща? Чому не з оливкового дерева? Господь каже: горіть кущ і не згорає. Господь виявляє себе там, де людині, здається, непопулярно. Тернина, і будь-яке буде тобі родити земля – це не є благословення Боже. Це прокляття для землі. Але те, що людина вважає часто прокляттям, те, що людина вважає ні за що, там Господь починає себе проявляти. І тому Дух Святий найперше формує особливу генерацію людей. Людей чесних, людей недвомовних, недвоязичних. Ну, маєш ти претензії до стомат-кабінету, там неправильно ти оцінили роботу. Ну, прийди, скажи мені. Я поки живий. Ти маєш претензії до господарства чи до доброчинного нашого діяльності. Чому би чесно не виявляти всі питання, які виникають? А це означає, що з Духом Святим немає там узгодження. Язик, який не вміє говорити чесно, який не вміє говорити, дух, який не вміє говорити прямолінійно, це не є помазаний Духом Святим. Це те зернятко небесне, воно заклякло там, воно засохло там. Там наші емоції працюють, там наша стара природа працює. Мої любі браття і сестри, і тому Христос, наш Спаситель, коли розмовляв вночі із великим чоловіком єврейським Никодимом, і він йому тричі сказав: ви мусите народитися згори, бо народжене від тіла є тіло. Одягайте його в золоті ризи, давайте йому 10 дипломів університетських. Давайте йому царський статус чи президентський. А як воно було гниле, так і залишається гнилим. Колись один замміністра каже: я хотів похвалитися, читав лекцію на селі, і каже: я 2 інститути закінчив. А один мужик каже: чого ти такий нерозумний, що аж двічі вчився? Він мені сам особисто це признався. І ми так часто, нам здається, що більше книжок прочитали. Ви скажете: перестань писати. Ні, я мушу ще писати щось. Я мушу говорити, я мушу будити себе і людей, що Дух Святий – це не просто є ця оказія, яка здивувала людей. П'ятидесятниця не просто здивувала натовп. П'ятидесятниця, милі мої, переконала натовп. Вони збіглися і глузували над ними. Вони насміхалися, п'яницями їх називали. Сьогодні проти інших мов то є запекла боротьба. Кому не лінь тільки, що завгодно, тільки не інші мови. Хто дав право топтатися понад Божою благодаттю, коли Христос сказав, що віруючих у мене будуть супроводжувати ознаки ці, і серед них будуть говорити на інших мовах. Навіть не сказано, що це як дар для вияснення, а будуть говорити як благодать, як ознака хрещення Духом Святим. І в день П'ятидесятниці мови проявилися як дар інших мов. Тому що вияснювателями були самі представники цих 18 національностей. Написано, вони здивувалися, вони зачудувалися, але ми чуємо, хто ще глузує, кіпкує. Але вони кажуть, але ми чуємо, що вони на наших рідних мовах говорять про великі діла Господні. Нам не обов'язково говорити, нічого нас не зрозуміють, як ми будемо говорити на іншій мові людям чи нашим непокірним сусідам. Але коли ми допоможемо їм, як я говорив, свою же вишню своїми руками зрізати сусідові нашому недоброму, оце буде інша мова для нього. Бо йому тяжко було дорізати ту вишню. Я йому допоміг іще три ляки, які він навіть не просив. А це так важливо собі знайти цю іншу мову, коли не закипить в тебе емоція. Давай я йому, якщо не ділом, то хоч словом щось скажу. Як ти підняв руку на мою власність? Мої любі браті і сестри, Христос – це диво, це унікум. І П'ятидесятниця – це Бог серед нас. Це Бог у нас. Слава Йому. Слава Йому, браті і сестри. Я вселюся в них. Я ходитиму з ними. То, що ми кажемо, ми богоносні. Ну, то зрозуміємо, що ми носимо храм Божий в собі. Як це чує Господь там, як це чує Дух Святий, коли язик наш не по Духу Святому працює? Коли підступно обмовляємо десь за плечима, а потім гарно усміхаємося і кажемо, ми всіх любимо. Поки церква не стане цією спільнотою, в якій князь цього світу засуджений, вигнаний геть, ми можемо страшенно програти, браті і сестри. Страшенно програти, і багато програють. Але ми не з тих, що програємо. Ми не з тих, що падаємо. Хоч і так і говоримо, повторяю слова Павлові. Мої любі браті і сестри, пам'ятаємо восьмий розділ Римлянам, я закінчую. Якщо ходимо за тілом, то помремо. Але якщо духом умертвляємо діла тілесні, будемо жити. Ось де потрібен Дух Святий. Здолати оці ці наші внутрішні, здається, ми освятили наш характер. Ми так з'єдналися із нашими негативами, що ніби ракову клітину в собі носимо, і ще її стрічками обв'язуємо, бо яка вона в мене гарна, а вона веде нас до смерті. Найменші недоліки характеру нашого. Невже цьому же боговицю Мойсею Господь не міг то вибачити, що він там особливого зробив? Написано, ви не виявили, ви не повірили мені, щоб моя святість явилася. Він був носієм Господньої святості, і він повинен був дати дорогу Господній святості. Зрозумійте, євреї, мені Господь сказав тільки устами промовити до скелі, наскільки він всемогутній. А він виявляє себе як знервована людина, збентежена і вживає фізичні засоби. Слово Господнє вже повернути назад не можна було, але боговидець дуже від цього постраждав. Його страждання було тимчасове, його програш був тимчасовий, а наш, не дай Бог, може бути вічний. Нехай Бог нас від цього збереже. Будемо готові до молитви.